Слава Україні! Це YouTube-канал «Чорна лампа», на який я вас закликаю підписуватись. Мене звати Валерій Кавниш. Черговий епізод «Pentagon Leaks», і він буде здебільшого присвячений Джеку Тейшері. Якщо ви дивитесь регулярно цей відеоподкаст, назвемо це так, ви знаєте, що Джек Тейшера – це той хлопець, який безпосередньо зливав документи, секретні документи. І зараз він очікує на рішення суду. Справа в тому, що відбулося те, що в українській традиції можна сказати апеляцію на перше рішення про затримання. Як відомо, Тейшеру арештували і посадили у в'язницю, де він очікував і очікує зараз, до речі, рішення на апеляцію саме на затримання. Його хотіли адвокати його під час засідання звільнити з під варти. Це відбулося в закритому для пресі режиму. Ну як? Ми пам'ятаємо, що американська судова система, вона не передбачає в більшості своїх засідань участь безпосередньо відеокамер, фотокамер, і тому там дозволено тільки малювати. Ну і ось з'явився малюнок такий. Його можна побачити в Wall Street Journal, його можна побачити в Washington Post, де безпосередньо ось так виглядало з точки зору судового художника це засідання. Тож питання розглядалось про затримання Джека Тейшери, який звинувачується, нагадаю, це також важливо, він звинувачується у розповсюдженні секретних документів. Адвокати, звісно, намагалися зробити все можливе, аби преподнести участь Тейшери і взагалі його таку персону, як, відверто кажучи, як дитини, так? Його називали 21-річним хлопцем, адвокат в нього, Брендон О'Келлі, апелювала до того, що він живе у рідному місті, він живе зі своїми батьками, він спокійний, і якщо його звільнять, то нічого такого він не зробить, він буде знаходитись у будинку, до втечі він не схильний і все таке інше. Зауважу, що Тейшера мовчав під час цього засідання. Ну, як ви бачите на малюнку, він в цій помаранчевій робі був. І важливо, що він досі не заявив про свою провину. Він не знав про провину, не визнає своєї провини. Прокуратура прийшла з іншими аргументами. Прокуратура намагалась довести, що звільнення з-під варти – це є ризик для національної безпеки. І все тому, що вся його поведінка доводить, що він вживав заходів, які характеризують його не дуже добре. Він намагався приховати і обсяг отриманих документів, і взагалі, як може людина, яка вже вдалася до такого правопорушення, як звільняти цю секретну інформацію, як він може бути там на свободі. Більш того, його злі наміри підтверджують з точки зору прокуратури дії, які вчинив Тейшера, коли він вже зрозумів, наскільки я так розумію, що він зрозумів, що його будуть арештовувати, і прокуратура пред'явила ось ці докази. Це докази того, що він знав, що він виконував, і намагався сховати такі сліди своєї активності такої злонамірної. Це розбитий планшет, це розбитий його приставка, це ця техніка, яку він використовував, там, і це розбитий його ноутбук. І за повідомленнями прокуратури, вже, ну, все ж таки, я впевнений в тому, що він відчував, що за ним прийдуть, і він своїм там, друзям, знайомим в той групі Discord, він сказав, що їм потрібно, ну, по-перше, видалити, якщо вони скачали, видалити всі секретні документи, які він викладав, а по-друге, мовчати про те, що все відбувалося. І прокурори заявили, що саме в цих публікаціях в соціальній мережі він визнав свою провину, він визнав те, що він ділився саме секретними документами, він заохочував користувачів звертатись до нього. Я вже розповідав про це в минулих епізодах, що, зокрема, тим, хто мешкав за кордонами Сполучених Штатів і кого цікавили якісь події, які він викладав, які, в яких фігурували їх країни, ну, зокрема, війна, він акцентував увагу саме на російсько-українській війні, він просив і казав, що якщо вас цікавить, звертайтесь, ми зможемо, або я надам якусь інформацію, або більш детально може зробити якийсь акцент. А з іншого боку, адвокати навели доволі дивний такий довод, що він нібито після того, як почав викладати свої ці файли, так, які він вкрав фактично, він нібито не знав, що вони будуть поширені далі. Нібито він вважав, що, ну, ось він виклав їх в закритій групі, вони там і залишаться, що ніхто з тими, з ким він спілкувався, не буде їх розповсюджувати далі. Там, умовно кажучи, робити репост. Адвокати також намагались використати таку традиційну для Сполучених Штатів лінію захисту, що це добрий хлопчик. І вони акцентували увагу на тому. Знаєте, говорить, що він робив перед тим, як його арештували? Він сидів і читав Біблію, чекаючи на арешт. І ось це нібито може бути свідченням того, що він спокійний, він вже змирився з тим, що його очікує, і втікати він не буде. Адвокати запропонували випустити Тейшеру під заставу, заставу невелику, до речі, в 20 тисяч доларів, залишити його в сім'ї, причому він мав жити в сім'ї свого батька. Як відомо, батьки його розлучилися, і Тейшера до останнього часу, і до, на момент арешту, він мешкав з матір'ю, яка у свою чергу мешкала з відчимом і мешкає з відчимом. Ось, батько в свою чергу сказав, що після того і в разі того, як його випустять, він буде жити в батька, і в батька, і довод такий батько наводив, що він буде сидіти вдома, а якщо що, то в мене є така камера, яка фіксує все, що відбувається на вході, в будинок. І тому, якщо мене не буде вдома, я буду контролювати, хто заходить, хто виходить. Ну, такі собі сумнівні. Довод, відверто кажучи, для суду. Тому, мені здається, цей довод не буде використаний як серйозний для рішення судді. Прокуратура в пику цій розповіді про хлопчика, який чекав на арешт, читав Біблію, навела інший довод. І вони сказали, розумієте, цей хлопець, він доволі небезпечний не тільки тим, як і що він зробив, як і тим, який такий образ житті він вів. Справа в тому, і це стає зрозумілим тільки під час судових засідань, тому що прокуратура розповсюджує заяви, з якими вони будуть виступати напередодні засідань. Так ось, напередодні цього засідання з'явились результати обшуку в будинку Тейшейри, і з'ясувалось, що там знаходяться не тільки розбиті ноутбук або ігрова приставка. Там був знайдений арсенал зброї. І в цьому арсеналі пістолети, гвинтівки, дробовики і, процитую, зброя високої потужності типу автомата Калашникова і протигаз. Окрім того, була знайдена базука, були знайдені боєприпаси, був знайдений глушник, його Тейшейра засунув в шухляду столу. Ось, і тому, каже прокуратура, він становить небезпеку для суспільства. У адвокатів є пояснення цьому факту, і воно доволі справедливе, доволі слушне, враховуючи саме Сполучені Штати. Вони сказали, не можна робити жодних негативних висновків із законного володіння вогнепальною зброєю, якою володіє Тейшейра та його родина. Вони сказали, це зброя легальна, нічого не відбулося, порушень з цією зброєю не зафіксовано, вона ніде не фігурує, тому це не може бути аргументом для того, щоб він вважався небезпечним для суспільства. Хоча, як коли ти так дивишся на те, що у хлопця 21 рік, можливо, не такий вже і хлопець, але все одно людина, яка накопичує зброю, це доволі такий симптом красномовний. З іншого боку, прокуратура наводила ще декілька фактів того, що як він спілкувався в соціальних мережах, а в соціальних мережах, як з'ясувалося, що Тейшейра, складається такий образ його, він так полюбляє зброю, він розмірковував про якусь стрілянину, він розповідав про якісь свої фантазії, як він веде стрілянину в людних місцях. Він расист, як з'ясувалося. І вони наводили якісь його переписки, а також вони навели історію пошуку в комп'ютері, яку вони виявили, і більш того, не тільки в домашньому комп'ютері, а й в службовому комп'ютері. Нагадаю, Тейшейра, він військовий, він служив на базі, він пілот. І ось, зокрема, в історії пошуку на державному комп'ютері, скажімо так, була знайдена, зокрема, така подія, яка називається Робі Річ. тут трохи треба відійти і зрозуміти, що такий той, направду, Рубі Річ. Рубі Річ – це історія, яка трапилась в 92-му році в Айдахо. Я не буду її всю переповідати, але уявіть собі, живе сім'я, чоловік, дружина і троє дітей, здається. Ось вони живуть, але щось в них не дуже з сусідами. Ця сім'я, вона мала таке прізвище Уівер. Так ось, вони, ну, вони побудували такий якийсь дуже простий дом з, там, з якихось плит, там не було газу, там не було водопроводу. І ось вони жили, з сусідами нібито все було гаразд, але потім район такий був, хоча це було в лісі, але сама по собі атмосфера була така не дуже заможних людей. Там почали з'являтися якісь діти з інших сімей. Сусіди спочатку ходили в гості до Уіверів, а потім перестали, тому що і чоловік, і дружина, вони були трохи, скажімо так, праворадикально налаштовані. Вони розповідали про вільно, доволі дуже вільно трактували Біблію, зокрема, враховуючи, вони там десь знайшли такі місця, що, наприклад, чорношкірі це є вороги віри, що чорношкірі це є люди другого сорту, тому їх треба вбивати, нічого такого немає. Традиційно вони почали там також купувати зброю. Вони почали схилятися до праворадикальних таких ось структур, церковних якихось, ну, скажімо так, сект, відверто скажімо так. Ось, і в якийсь момент вони ввійшли в конфлікт з службою маршалів. Так, вони ввійшли в конфлікт з правоохоронною системою. Все закінчилось тим, що їхню будівлю було оточено, і Уівера хотіли заарештувати. Коли ця історія стала відома в медіа, наприклад, там був такий епізод, коли вертольот знімальної групи такого собі Хіральда Рівєри, такий відомий був ведучий, нібито Уівери обстріляли цей вертоліт, і все почалось, що там з'явились нібито заручники в цій будівлі. І почався штурм. Почався штурм, все це тривало декілька днів, і під час штурму, де були використовувалися там і гвинтівки, і пістолет, кулемет, кольт використовувався, там була стрілянина і все таке інше. Все це тривало, як я сказав, декілька днів. Приїхали фахівці там з ФБРу, в них були якісь свої протоколи ведення подібних спецоперацій, але в результаті цієї операції загинула дружина Уівера, загинула його маленька дочка, і це був такий дуже великий скандал, за ним слідкували там всі Сполучені Штати, і після цього таких скандалів було не дуже багато. Там, наприклад, відомий скандал, самий відомий, так, спецоперація, це захоплення Маунт Кармель. Там жила собі така група таких також людей, Один з них вважав себе новим месією і все таке інше. І ось такими історіями і цікавився Джек Тейшера. До речі, про Рубі Рідж зняли документальний фільм, здається, PBS, а про Маунт Кармель можна подивитись на Netflix. На Netflix є такий декілька серій, документальний серіал. Але повернемось до нашого Тейшера. І ось рішення суду. Направду, коли я записую це відео, рішення суду поки що немає. Воно може з'явитися сьогодні. Скоріш за все, воно буде ближче до вечора, тому я про нього повідомлю на телеграм-каналі «Чорна лампа», на який, до речі, я закликаю вас підписуватись. І традиційно завершимо випуск матеріалами, які безпосередньо викладав Тейшера на цьому, ну, за ці декілька там пару днів, які з минулого епізоду пройшли, не дуже багато знайшли журналісти якихось цікавих приводів для публікації. Ну, я назову два. Так? Два. Ну, по-перше, те, що стосується війни в Україні. З'явився один текст, який напряму не пов'язаний з Україною, безпосередньо з бойовими діями, але він пов'язаний з Росією. З'ясувалося, що американська розвідка вважає, що Росія зможе фінансувати війну проти нас ще щонайменше протягом року. І це навіть не дивлячись на тягар безпрецедентних санкцій, які постійно збільшуються. І про це безпосередньо написав там Washington Post, посилаючись на документи. Там з'ясувалось, що хоча деякі еліти російські можуть погоджуватись з курсом Кремля щодо війни проти України, санкції будуть завдавати шкоду їхнім бізнесу. Проте, і це один з висновків розвідки, полягає в тому, що проте вони навряд чи відмовляться і від підтримки Путіна, і безпосередньо будуть терпіти. Так, будуть терпіти, не дивлячись на те, яку шкоду вони понесуть. Страх, судячи з усього, як там говориться в документах, що представники російської еліти, цитую, швидше за все будуть наполегливо відстоювати цілі Кремля в Україні та допомагати Москві обходити санкції. При цьому в документі не йдеться про вплив нещодавно запроваджених санкцій або про достроковий негативний вплив на надходження до бюджету у Росії у зв'язку з запровадженням стелі цін на нафту, що призвело до різкого зниження доходів. Можливо, якщо був такий аналіз, щось би змінилося в цьому ставленні. Ну, наприклад, там, згідно з документами, які в цій канві, так, в економічному вимірі війни, про які розповідають, американська розвідка з'ясувала, що посадовці Російської Федеральної служби безпеки, вони висловлювали занепокоєння недостатньою кількістю іноземної валюти, що зберігається в російських банках. І ці чиновники попередили, що США можуть накласти вторинні санкції на китайські компанії, які все ще ведуть бізнес з Росією, і закликали тримати такі транзакції в таємниці. Це добра новина для нас, так, тому що, ну, по-перше, якщо дійсно будуть накладені санкції на вторинні санкції на китайські компанії, це ще більше звузить вікно можливостей для російського бізнесу, тому що Китай, здається, чи не єдина велика економіка, яка досі якимось чином допомагає Росії жити. Що стосується грошей і протягом року, ну тут теж важливо розуміти. Справа в тому, і неодноразово про це говорили, і у нас експерти, і я, зокрема, казав, що якщо ми вважаємо нормальним рівень життя той, який в нас є, і ми не дуже хочемо його втрачати, і для нас є розуміння планки, так, розуміння норми, які ми вважаємо, що життя має бути, то на Росії це розуміння трохи інше. В великих містах, зрозуміло, вони там звикли до айфонів, нетфліксів, телевізорів, якогось там хай-класу, і для них втрата, і для них санкції – це, ну, некомфортно. Але для більшості Росії це не є якоюсь такою необхідністю, і не всі це мали, так? Якщо ми там беремо якісь там села, або, як прийнято казати, там від'їдьте на 50 кілометрів від окружної, і ви подивитесь, що там Росія живе там на початку 20-го століття, так? Ну і про унітази, зрозуміло, всі пам'ятають. Тому гроші на ведення війни у росіян вистачить. А ось що стосується якогось загального рівня сприйняття і наслідків санкцій, ну, можливо, так, можливо, це на рік. Але чим більше і чим швидше вони будуть втрачати гроші, тим краще, можливо, це дійсно призведе до якогось соціального спротиву. Про Китай була ще одна публікація, вона, скоріш, світова новина, ніж локальна. З'ясувалось, що і про це, цю інформацію виявили американські розвідувальні служби, що почалось будівництво військового об'єкту в Об'єднаних Арабських Еміратах, і це будівництво проводить Китай. Зафіксовано початок будівництва, ну, будемо називати це військової бази в Об'єднаних Арабських Еміратах, почалось в грудні, до того воно було заморожено. Чому це важливо? Важливо це тому, що Китай намагається розбудувати військові бази і тим самим встановити контроль або якісь форпости зробити в країнах саме з розрахунку того, що вони можуть якимось чином впливати на внутрішню ситуацію в цих країнах. Ну і, можливо, в разі війни, щоб Китай мав якесь представництво на інших територіях, а не тільки всередині країни. Взагалі, зусилля Пекіна в Об'єднаних Арабських Еміратах є частиною, так, частиною амбітної кампанії Народно-визвольної армії Китаю зі створення глобальної військової мережі, яка включає, за підрахунками американської розвідки, принаймні 5 воєнних баз і 10 об'єктів матеріально-технічної підтримки. Ці об'єкти не всі добудовані. План, який, до речі, має в американській розвідувальній системі назву проєкт 141. Цей план має реалізуватися до 2030 року, і ці об'єкти – це Близький Схід, Південно-Східна Азія і по всій Африці, так вони планують будувати. Той випадок, коли один з фігурантів цього зливу прокоментував ситуацію, так? Вашингтон-Пост звернувся до китайського представництва у Вашингтоні, і там речник посольства Китаю, такий собі Лю Пінгуй, він доволі дав цікаву відповідь, так? Ну, по-перше, він сказав, що це є безпідставним таким занепокоєнням з боку Сполучених Штатів, не треба хвилюватися. стосовно того, що Китай будує якісь воєнні об'єкти не на своїй території. І я процитую Піньгуя. Китай, як правило, проводить нормальне співробітництво в правоохоронній сфері та сфері безпеки із іншими країнами на основі рівності та взаємної вигоди. Ну, він таким чином каже, дивіться, ми ж не захоплюємо нічого, ми домовляємось. Це суто справи тих країн, з якими ми домовляємось. А другий довід, він доволі весомий і дійсно, а чому б і ні? Що каже Лю Піньгуй? Він говорить, США управляють і мають понад 800 військових баз за кордоном, і це викликає занепокоєння в інших країнах світу. Тому що ви нам закидуєте? Закидуєте там, умовно кажучи, 5 баз? Ви ж на себе подивіться. І, до речі, ось так виглядає цей файл. Так можна побачити, де саме Китай намагається створити ці військові бази. Вони, направду, і про це говорять аналітики, вони, направду, пов'язані з морськими шляхами, вони пов'язані з морськими портами, зокрема, в тих самих Об'єднаних Арабських Еміратах. І так виглядає, що нібито ці бази з'являються там, де у разі війни можуть проходити і військові суда Сполучених Штатів і зробити так, аби з одного боку заблокувати їх доступ до портів, з іншого боку контролювати доставку грузів своїх, які їм потрібні. Ну ось так, будемо чекати на рішення по тій шері. Припущу, що, скоріш за все, його не випустять під заставу, він залишиться під вартою і буде чекати вже на перше засідання по суті висунутих звинувачень. Тому слідкуйте, слідкуйте на YouTube-каналі «Чорна лампа», підписуйтесь, поширюйте це відео, слідкуйте на телеграм-каналі «Чорна лампа». Тож, побачимось, тримайтеся.